Լինթոնը կանգնած էր օջախի մոտ։ Նա հենց նոր էր վերադարձել դաշտերում զբոսնելուց, որովհետև գլխարկը դեռ գլխին էր, և գոռալով կանչում էր Ջոզեֆին, որ իր համար 4 կոշիկներ բերի։ Նա իր տարիքի համեմատ բարձրահասակ էր, 16 տարին դեռ չէր լրացել։ Դիմագծերը գրավիչ էին, իսկ աչքերն ու դեմքի գույնը ավելի պայծառ, քան ես հիշում էի, թեև դա սոսկ ժամանակավոր փայլ էր, որ առաջացել էր առողջարար օդից և ջերմացնող արևից։ «Հը, ով է դա?» հարցրեց միստր Հիթքլիֆը դիմելով Քեթին։ «Կարող եք ասել»։ «Ձեր որդին»,» ասաց նա, կասկածանքով զննելով մերթ մեկին, մերթ մյուսին։ «Այո, այո», պատասխանեց նա, «բայց միթե առաջին անգամ եք նրան տեսնում»։ «Հապա մի մտածեք»։ «Ահ, ինչ կարճ հիշողություն ունեք»։ «Լինթոն, չես ճանաչում քո քեռու աղջկան, որի պատճառով, հիշում ես, մեզ բոլորիս այնքան ձանձրացնում էիր, որովհետև ուզում էիր տեսնվել նրա հետ»։ «Ինչպես թե Լինթոնը»,» ճչաց Քեթին, այդ անունից ցնցալից զարմանքով բորբոքված։ «Միթե սա փոքրիկ Լինթոնն է, նա ինձնից ավելի բարձր է, ուրեմն դուք Լինթոնն եք»։ Պատանին մոտեցավ և ներկայացավ։ Աղջիկը ջերմորեն համբուրեց նրան, և նրանք նայում էին իրար ապշած այն փոփոխությունից, որ ժամանակը կատարել էր նրանցից յուրաքանչյուրի մեջ։ Քեթրինը հասել էր իր հասակի բարձրագույն կետին։ Նա թմբլիկ էր, բայց և նրբակազմ ու ճկուն։ Նրա ամբողջ կերպարանքը փայլում էր առողջությամբ ու կայտառությամբ։ Լինթոնի արտաքին տեսքն ու շարժումները շատ ալարկոտ էին, իսկ մարմինը անսովոր նիհար էր, բայց շարժուձևերի նրբությունը մեղմացնում էր այդ թերությունները և նրան դարձնում բավական հաճելի մի անձնավորություն։ Իրար հետ բազում շոյանքներ փոխանակելուց հետո Լինթոնի քեռու աղջիկը մոտեցավ միստր Հիթքլիֆին, որը հապաղում էր դռան մոտ, իր ուշադրությունը կենտրոնացնելով սենյակում ու դրա սահմաններից դուրս գտնվող առարկաների վրա, ավելի ճիշտ ձևացնում էր, որ զննում է միայն վերջինը, մինչդեռ իրականում դիտում էր միայն առաջինը։ «Ուրեմն դուք իմ հորաքրոջ ամուսինն եք»,» ճչաց Քեթին և նետվեց ողջագուրվելու նրան։ «Ես անմիջապես զգացի, որ դուք ինձ դուր եք գալիս, թեկուզև սկզբում ճղայնացաք ինձ վրա»։ «Ինչու Լինթոնի հետ չեք գալիս ագարակատուն»։ «Այս բոլոր տարիներին ապրել հարևանությամբ և ոչ մի անգամ մեզ այցելության չգալ, դա շատ տարօրինակ է»։ «Ինչու եք այդպես վարվում»։ «Մինչև ձեր ծնվելը ես այնտեղ շատ հաճախ էի լինում»,» պատասխանեց նա։ «Սակայն գրողը տանի»։ «Եթե չեք կարողանում զսպել ձեր համբույրները, նվիրեք դրանք Լինթոնին»։ «Համբուրել ինձ նշանակում է համբույրները քամուն տալ»։ «Չար, Էլեն», բացականչեց Քեթրինը, ապա նետվելով իմ կողմը սկսեց շրայլորեն գուրգուրել ինձ։ «Չար, Էլեն, խոչընդոտել ինձ, որ ես ներս չմտնեմ»։ «Բայց այսուհետ ես ամեն առավոտ այսպիսի զբոսանք կկատարեմ»։ «Կարելի է, Քերի»։ «Իսկ երբեմն էլ հայրիկին կբերեմ»։ «Դուք ուրախ կլինեք մեզ տեսնել»։ «Իհարկե», պատասխանեց Քերին, հազիվ զսպելով դեմքի ծամածռությունը, որ հետևանք էր այն զզվանքի, որ ինքը տածում էր դեպի երկու այցելուներն էլ։ «Բայց սպասեք», շարունակեց նա դառնալով դեպի ջահել լեդին։ «Ես, գիտեք, մտածեցի և գտնում եմ, որ ավելի լավ է ճիշտն ասել ձեզ»։ «Միստր Լինթոնը կանխակալ կարծիք ունի իմ մասին»։ «Մեր կյանքում մի անգամ մենք ընդհարվեցինք ոչ քրիստոնեաբար, դաժանորեն, և եթե դուք ասեք նրան, որ եկել եք այստեղ, նա մեկընդ միշտ ձեզ կարգելի այցելել մեզ»։ «Հետևաբար դուք չպետք է հիշեցնեք այդ մասին, եթե միայն անպայման ուզում եք հանդիպել ձեր հորաքրոջ որդուն»։ «Կարող եք գալ, եթե ձեզ հաճելի է, բայց մի հայտնեք ձեր հորը»։ «Ինչու ընդհարվեցիք»,» հարցրեց Քեթրինը խիստ վհատված։ «Նա գտնում էր, որ ես շատ աղքատ եմ, որպեսզի ամուսնանամ իր քրոջ հետ»,» պատասխանեց Հիթքլիֆը։ «Եվ շատ վշտացավ, երբ քույրն ամուսնացավ ինձ հետ. Դա վիրավորեց նրա հպարտությունը, և նա էլ երբեք չի ների ինձ»։ «Ինչպիսի անարդարություն», ասաց երիտասարդ լեդին։ «Որոշ ժամանակ հետո ես դա կասեմ նրան, բայց ես ու Լինթոնը չենք խառնվում ձեր վեճին։ Ես այլևս չեմ գա ձեզ մոտ, թող նա գա ագարակատուն»։ «Ինձ համար դա շատ հեռու կլինի»,» փնթփնթաց նրա հորաքրոջ տղան։ 4 մղոն ոտքով քայլելը կսպանի ինձ։ Ոչ, ավելի լավ է, որ դուք ժամանակ առ ժամանակ գաք մեզ մոտ Միս Քեթրին, եթե ոչ ամեն առավոտ, շաբաթը գոնե 1 կամ 2 անգամ։ Հայրը մի ծակող արհամարական հայացք գցեց որդու վրա։ Վախենում եմ, Նելի, որ իմ ջանքերն ապարդյուն անցնեն, մրտմրտաց նա։ Միս Քեթրինը, ինչպես իմ հիմարն է նրան կոչում, կհասկանա, թե ինչ արժեք ունի նա և նրան կուղարկի գրողի ծոցը։ Է, եթե դա Հերթն է լիներ։ Գիտեք, նա որքան էլ աչքիցս ընկած լինի, օրական 20 անգամ տենչում եմ նրան։ Ես կսիրեի այդ պատանուն, եթե նա մի այլ մեկը լիներ։ Բայց կարծում եմ, որ աղջկա սերը նրա համար վտանգավոր չէ։ Ես Հերթնին կստիպեմ կռվել այդ ողորմելի արարածի դեմ, եթե նա արագ չշարժվի տեղից։ Մեր հաշիվներով Լինթոնը հազիվ թե դիմանա մինչև 18-ը։ Օ, սատանան տանի այդ տղային։ Նա զբաղված է լոկ նրանով, որ չորացնում է ոտքերը և երբեք չի նայում Քեթիին։ Լինթոն, այո, հայրիկ, արձագանքեց տղան։ Միթե քերուտ աղջկան ոչինչ չունես ցույց տալու, նույնիսկ ճագար կամ աքիսի բույն։ Նրա հետ մտիր պարտեզ, քանի դեռ կոշիկներդ չես փոխել, տար նաև ախոր, թող տեսնի քո ձին։ Իսկ դուք չե՞ք ուզենա նստել բուխարու մոտ, հարցրեց Լինթոնը դիմելով Քեթիին։ Նրա ձայնը ցույց էր տալիս, որ չի ուզում տեղից շարժվել։ Չգիտեմ, պատասխանեց Քեթին, անցկալից հայացք գցելով դռան կողմը։ Նա պարզապես չէր ուզում տանը մնալ։ Լինթոնը տեղից չվերկացավ և ավելի ևս մոտ քաշվեց կրակին։ Հիթքլիֆը վերկացավ գնաց խոհանոց, այնտեղից էլ բակ կանչելով Հերթնին։ Հերթնը արձագանքեց և շուտով նրանք վերադարձան միասին։ Պատանին լվացվել էր, դա երևում էր նրա կարմրած այտերից ու թաց մազերից։ «Հա, ուզում էի հարցնել ձեզ, Քերի», բղավեց Միս Քեթին, հիշելով տնտեսուհու խոսքերը։ «Միթե սա Քերուս տղան է»։ «Այո», պատասխանեց նա։ «Ձեր Քերու որդին է»։ «Նա ձեր դուրը չի գալիս»,  Քեթրինը շփոթվեց։ «Միթե գեղեցիկ պատանի չէ», շարունակում էր Հիթքլիֆը։ Փոքրիկ անքաղաքավարի աղջիկը կանգնեց ոտքի մատներին և իր ասելիքը շշնջաց Հիթքլիֆի ականջին։ Հիթքլիֆը ծիծաղեց։ Հերթնը մթագնեց։ «Ես հասկացա, որ նա շատ զգայուն էր և այդ կասկածելի անհարգալից վերաբերմունքից ըստ երևույթին աղոտ կերպով գիտակցում էր իր ոչ լիարժեք լինելու հանգամանքը»։ Բայց նրա տերը կամ խնամակալը փարատեց նրա դեմքի մռայլությունը, բացականչելով. «Մեր բոլորիս մեջ սիրվածը դու կլինես, Հերթն. Քեթին ասում է, որ դու»… «Հա, ինչպես ասաց»։ «Մի խոսքով, ինչ-որ մի գովելի բան»։ «Ահա թե ինչ. զբոսնիր նրա հետ ֆերմայում և տես, քեզ պահիր ջենտլմենի պես. ոչ մի վատ բառ չգործածես, ապշած հայացքով մի զննիր նրան, երբ լեդին քեզ չի նայում, և շուռ մի գա, երբ նայում է քեզ. Իսկ երբ խոսես, բառերն արտասանիր դանդաղ, ձեռքերդ գրպանդ մի դիր. Դե գնա, սիրով զբաղեցրու նրան, ինչպես կարող ես»։ Հիթքլիֆը հետևում էր զույգին, երբ վերջինս անցնում էր լուսամուտի տակով։ Էրնշոն երեսելիովին շրջել էր ուղեկցուհուց։ Թվում էր, թե նա օտարերկրացու ու նկարչի հետաքրքրությամբ ուսումնասիրում է ծանոթ բնատեսարանը։ Քեթրինը պատանուն նայում էր գաղտագողի հայացքով, որը ոչ մի հիացմունք չէր արտահայտում։ Հետո նա իր ուշադրությունը փոխադրեց մի այլ բանի վրա, շրջապատում փնտրելով հետաքրքիր առարկաներ և թեթև քայլվածքով անցավ առաջ, երգելով ինչ-որ մի ուրախ եղանակ, քանի որ խոսակցությունը չէր ստացվում։ «Ես նրա լեզուն կապ եմ գցել», նկատեց Հիթքլիֆը։ «Տղան այդպես էլ չի համարձակվի մի բառ անգամ արտասանել»։ «Նելի, հիշում ես ինձ այդ տարիքում»։ «Ոչ, ես մի քանի տարով ավելի փոքր էի»։ «Միթե ես երբևիցե նայել եմ այդպես հիմարաբար առանց օգ գալու», ինչպես կասեր Ջոզեֆը։ «Ավելի վատ եք նայել», պատասխանեցի ես, «որովհետև դուք դրա հետ միասին նաև մռայլ էիք»։ «Ես ուրախանում եմ նրանով», բարձրաձայն մտածելով շարունակեց Հիթքլիֆը։ Հերթնը արդարացրեց իմ ակնկալումները։ «Եթե ի ծնե հիմար լիներ, ես էլի գոհ կլինեի»։ Բայց ախր նա հիմար չէ, եւ ես կարող եմ համակրանքով վերաբերվել նրա ամեն մի հուզմունքին, որովհետեւ ինքս էլ եմ զգացել այդ։ Ես, օրինակ, ստույգ գիտեմ, թե ինչպես է նա հիմա տանջվում, բայց դա նրա գալիք տարապանքների սկիզբն է միայն։ Նա երբեք դուրս չի գա գրեհկության եւ տգիտության հորձանուտից։ Ես նրան ավելի պինդ եմ պահում, քան պահում էր ինձ նրա ստոր անարգ հայրը, որովհետև հերթը նա հպարտ է իր վայրագությամբ։ Ես նրան սովորեցրել եմ արհամարել այն ամենը, ինչը մարդուն կենթանուց վեր է դասում, ինչպիսիք են հիմարությունն ու թուլությունը։ Չես կարծում, որ Հինդլին կհպարտանար իր որդով, եթե կարողանար տեսնել նրան։ Համարյան նույնքան կհպարտանար, որքան հպարտանում եմ ես իմ որդով։ Բայց տարբերությունն այն է, որ մեկը ոսկի է, որով քարի պես սալարկում են, իսկ մյուսը անագ է, որ հղկվել փայլացվել է, որպեսզի արծաթի տեղ անցկենա։ Իմը իր մեջ ոչ մի արժեքավոր բան չի բովանդակում, բայց իմ ջանքերով այդ ողորմելի արարածից այնուամենայնիվ մի բան դուրս կգա։ Հինդլին ունեցել է հիանալի հատկություններ, բայց դրանք կորստյան են մատնվել, դարձել են լիովին անօգուտ։ Ես ափսոսալու բան չունեմ, իսկ նա ափսոսալու բան ավելի շատ կունենար, քան որևէ մեկը, բայց դա ոչ մեկին այնքան հայտնի չէ, որքան ինձ։ Եվ ամենից լավն այն է, որ հերթնը գրողը տանի, սիրում է ինձ։ Համաձայնիր, որ այդ բանում ես Հինդլիից առաջ եմ անցել, եւ եթե սրիկան կարողանար գերեզմանից վեր կենալ, որ վիրավորի ինձ իր զավակի մոլորությունների համար, ես կզվարճանայի տեսնելով, թե ինչպես է որդյակը դնգստելով հորը նորից գերեզման իջեցնում, զայրանալով, որ նա համարձակվել է վիրավորել աշխարհում իր միակ բարեկամին։ Հիթքլիֆը այդպես խորհելով սկսեց քրքջալ դիվային քրքիջով։ Ես չէի պատասխանում, որովհետև տեսնում էի, որ նա չի էլ սպասում պատասխանի։ Մինչդեռ մեզնից բավականին հեռու նստած նրա որդին, որ չէր կարող մեր խոսակցությունը լսել, սկսեց անհանգստության նշաններ ցույց տալ, հավանորեն զղջալով, որ մի փոքր հոգնելուց վախենալով իրեն զրկել էր Քեթրինի հետ ժամանակ անցկացնելու հաճույքից։ Հայրը նկատեց, որ նրա անհանգիստ աչքերը դեգերելով նայում էին լուսամուտին, իսկ ձեռքն անվճռականորեն ձգվում էր գլխարկի կողմը։ «Վեր կաց, ծույլի մեկը», բացականչեց նա կեղծ բարեսրտությամբ։ «Դե, շուտ նրանց հետևից, նրանք փետակների մոտով հենց նոր անցան անկյան հետևը»։ Լինթոնը հավաքեց իր ուժերը եւ հեռացավ բուխարու մոտից։ Լուսամուտը բաց էր, եւ երբ դուրս գնաց, ես լսեցի, թե ինչպես Քեթին հարցրեց իր անխոս ուղեկցին, թե ինչ է նշանակում դռան վրայի այդ մակագրությունը։ Հերթնը Սևերուն հայացքով նայեց վերև եւ իսկական խեղկատակի պես գլուխը քորեց։ «Ինչ որ խճճված գրություն է», պատասխանեց նա։ «Ես չեմ կարող կարդալ»։ «Չեք կարող կարդալ»՝ ճչաց Քեթրինը։ «Ես ինքս կկարդամ, դա անգլերեն է, բայց ես ուզում եմ իմանալ, թե այն ինչու է այդտեղ գրված»։ Լինթոնը սկսեց հրհրալ։ Դա նրա առաջին ուրախությունն էր։ «Նա տառերը դեռ չի ճանաչում», ասաց Լինթոնը իր քերու աղջկան։ «Կհավատայեք դուք, որ աշխարհում գոյություն ունի այդպիսի աներևակայելի մի բթամիտ»։ «Գուցե մի քիչ ցնդել է», լրջորեն հարցրեց Միս Քեթին։ «Կամ էլ պարզապես հիմար է»։ Երկու անգամ ես հարցով դիմեցի նրան, երկու անգամ էլ միայն բութ հայացքը հառեց ինձ։ Կարծում եմ, որ նա ինձ չհասկացավ։ Ես էլ իսկապես հազիվ եմ կարողանում նրան հասկանալ։ Լինթոնը կրկին ծիծաղեց եւ հեգնական հայացքով նայեց Հերթնին, որը անկասկած այդ պահին բոլորովին էլ չհասկացողի տպավորություն չթողեց ինձ վրա։ «Այստեղ ոչ մի բան էլ չկա բացի ծուլությունից, այնպես չէ, Էրնշոու»՝ ասաց նա։ «Իմ քերո աղջիկը կարծեց, որ դու ապուշ ես»։ «Ահա քեզ տարակերության նկատմամբ, ինչպես ասում ես դու, ցուցաբերած քո արհամարանքի հետևանքը»։ «Իսկ դուք, Քեթրին, ուշադրություն դարձրել եք նրա Յորքշիրյան սոսկալի առոգանության վրա»։ «Իսկ գրագիտությունից գրողը տանի ինչ օգուտ»,» գոռաց Հերթնը, որը ի պատասխան իր ամենօրյա զրուցակցի հետ խոսելիս բարեր իսկույն գտավ։ Նա ուզում էր զարգացնել իր առարկումը, բայց այդ երկու պատանյակները սկսեցին աղմկալից ցնցալ։ Իմ փոփոխամիտ օրիորդն ընկավ հրճվանքի մեջ այն գյուտից, որ Հերթնի տարօրինակ խոսակցությունը կարելի է զվարճանքի առարկա դարձնել։ Իսկ ինչ օգուտ գրողը տանի բարերը խոթել ամեն խոսքի մեջ, հրհրած Լինթոնը։ Հայրիկը քեզ պատվիրեց ոչ մի վատ խոսք չասել, իսկ դու առանց դրան բերանդ չես կարողանում բանալ։ Աշխատիր քեզ պահել ջենտլմենի պես։ Դե, աշխատիր։ Եթե դու աղջիկ չլինեիր, այլ տղա, ես քեզ այս րոպեին այնպես կդնքսեի։ Խղճուկ արարած, հեռանալիս ճչած զայրացած գեղճուկը մինչ դեմք նայվում էր կատաղությունից ու վիրավորանքից։ Նա հասկանում էր, որ իրեն վիրավորանք հասցրին, և շփոթված ընկել էր տհաճ վիճակի մեջ։ Միստր Հիթքլիֆն էլ ինձպես լսելով նրանց խոսակցությունը ժպտաց, երբ տեսավ, որ Հերթոնը հեռանում է, բայց անմիջապես հետո անսովոր գարշանքով նայեց թեթևամիտ զույգին, որը հապաղելով դռան մոտ շարունակում էր շատախոսել։ Հերթոնի արատներն ու թերությունները քննարկելիս տղան բավականին աշխուժացավ և անեկդոտներ էր պատմում նրա սովորությունների մասին, իսկ աղջիկը հաճույք էր ստանում այդ ամոթ ու խայթող սրամտությունից, առանց նկատելու նրա մեջ դրսևորվող չար բնավորության գծերը։ Բայց ես սկսում էի ավելի շուտ ատել, քան կարեկցել Լինթոնին, և որոշ չափով ներում էի հորն այն բանի համար, որ չէր գնահատում իր որդուն։